pozitivne impulse i otvara pred njim nove perspektive. Pre svega, treba reći da su se već od trenutka njihovog stvaranja modeli ustavnog pravosuđa u novim državama odlikovali maksimalnim nivoom utvrđenih garancija zaštite ustavnih prava i sloboda uvođenjem najširih mogućnosti njihove realizacije. Često su bile šire nego u tradicionalnim starim zapadnim demokratijama, od kojih neke tek sada dolaze do uvođenja odgovarajućih mehanizama, na primjer, prava građanina na individualno osporavanje ustavnosti normativnog akta primijenjenog u njegovom konkretnom predmetu. 2. Tako je pojava novog talasa ustavnog pravosuđa predodredila tendenciju koja danas dominira u globalnim okvirima, tendenciju sve većeg širenja mehanizama usmerenih na zaštitu individualnih subjektivnih prava. Važno je uzeti u obzir i činjenicu da je naše iskustvo u zaštiti socijalnih prava u nemaloj meri zaslužno za to da ustavno pravo kao bazni regulator društvenih odnosa poprima sve izraženiju socijalnu dimenziju ne samo uopšte evropskim, nego i globalnim razmerama. Pa najzad, ne možemo da ne pomenemo sljedeće, dok stara Evropa ide putem produbljivanja pravnih osnova državnog i društvenog života, nove demokratije se osposobljavaju za širenje pravnog prostora. Naravno, širenje pretpostavlja pre svega ekstenzivni razvoj. Ali ovaj razvoj se ostvaruje u prvim redovima borbe za pravo, t.j. tamo gde se mora savlađivati najveći otpor društvene sredine. I ovu okolnost treba uzeti u obzir pri analiziranju i ocenjivanju rada organa ustavnog pravosuđa novih demokratija sa pozicija visokih zahteva savremenog konstitucionalizma. 2. Misli se na Francusku, u kojoj je zahvaljujući ustavnoj reformi iz 2008. izmenjen mehanizam kontrole ustavnosti i građanima je prvi put dato pravo da podnesu individualnu žalbu na ustavnost zakona. Abstrakt 1. Ustavno sudstvo novih demokratskih zemalja kao neophodan element evropskog pravnog poretka demokratske promjene su, pored ostalog, dovele i do osnivanja ustavnih sudova u većini zemalja istočne Evrope. Oni su zasnovani na takozvanom austrijskom modelu koji je osmislio njegov rodonačelnik, Hans Kelsen. Taj model podrazumeva postojanje posebnih tela ustavnog sudstva i pravo građana da izjave ustavnu žalbu. Kretanje u tom smeru svedoči o namerama postsocijalističkih zemalja da održe one modele zapadnog ustavnog sudstva koji u najvećoj meri zadovoljavaju imperative savremenog konstitucionalizma kao teorije i prakse ograničavanja proizvoljnosti države kako bi se obezbedila sloboda pojedinca. S jedne strane, možemo govoriti o zajedničkim osobenostima vezanim za ustavni razvoj svih zemalja Velike Evrope. Vladavina prava, pravan.